pengasuh saya ya, aku umur 6 tahun. Jadi saya anggap dia seperti ibu saya sebenarnya. Jadi pas dia pulang ke Medan atau ke Medan, gue jadi kayak gak punya keluarga di rumah. Mama gue Medan. Terus akhirnya gue seperti jauh di rumah. Jadi itu, jadi ya jadi nakal, melawan, karena lu gak pernah tahu gue ya. Nah, satu saat papa gue kena marah banget sama gue. Jadi gue emang nakal, jadi anak nakal umur 10 tahun gue pas pindah rumah baru nih ya. Papa gue pas pindah rumah baru gue lagi malu nih gue banget. Rumah baru gue gak tau jalanan. Gue liat petasan kembang api gue ngikutin, gue lupa jalan pulang. Wah ini anak nakal banget. Baru pindah rumah aja pulangnya sampai jam 1 belum pulang. Padahal gue nyasar. Sampai rumah kan gue udah, sampai aja rumah nih ya. Ih papa gue gak pernah marah, gak pernah sentuh. Hari itu dia marah, pakai rotan nih, rotan. Gede ini inget tau. Gue disabut. Gue dimaki-maki. Waduh gue kaget. Gue nangis sampai berhenti. Ya matiin aja gue bilang gue. Dia sadar, wah ini salah nih. Gue gak pernah bikin pemberesan. Karena kan zaman dulu gak ada ngerti ada parenting kayak sekarang. Disitulah saya terbuka sama orang tua saya. Disitulah iblis itu, setan itu mencuri buat saya luka di dalam, luka batin orang bilang. Jadi saya tambah gak sama papa saya tambah jarak. Nah, papa saya gak pernah mukul, cuma sekali gue mukulnya. Gue tambah nakal, udah pakai rokok, SSD, SMP udah...
Biasa tadi ya.
Jadi gue cari teman yang bisa nerima gue, jadi teman-teman, jadi gue udah gak bisa di rumah. SMP udah minum-minuman, obat, tapi gak rutin. SMA udah pulang pagi, udah kenal dunia malam. Orang tua gue udah gak boleh larang, karena gue SMA gue lawan. Gue bisa maki-maki bapak gue sama jorok. Jadi, tapi gue itu nyesel loh sebenernya loh, marah-marah tapi itu nyesel. Karena, kok begini ya, tapi kayak ada satu emosi yang gak bisa gue larang. Nah, singkat cerita gue SMA udah gak gitu, badan buntu, ya. Terus macam-macam lah gue kerjanya ini lah. Terus pas mulai kuliah gue udah pakai narkoba tuh, pakai ekstasi kan, ekstasi kan nggak ada tuh, tahun 93 nggak ada, udah ada 94 booming kan, gue kan belajar bukti sakti tuh, anak-anak udah pada makanya akhirnya gue 94 tuh udah skripsi sebenarnya, cuma gue tinggal di rumah. Kenapa? Sekalian gue bikin bapak gue kesel. Gue tinggalin kuliah gue tinggalin rumah. Jadi gue pernah ribut di rumah ngomong gini sama gue. Pokoknya gue ganti deh biaya gue dari lahir sampai sekarang. Gue ganti. Jangan banyak bacot, gue bilang gitu. Gue plusin bunganya. Jadi gue pergi itu dari rumah dengan niat nyari uang yang banyak. Gue kerjaan apa aja. Zaman itu ada telepon apa sih, AMPS ya. Itu nyadarin kita semua, grup gue, orang Medan itu.
Kuat
hari gue nomor uang banyak. Nah, akhirnya apa? Mereka juga ternyata kenal sindikat internasional masukin ekstasi di Belanda. Waduh, gue jualin, gue jual banyak banget jualin ekstasi itu ratusan ribu, uang gue banyak. Waduh, ini dunia gue nih, gue inilah yang gue impikan. Dan gue tahu kalau gue hari itu mati, misalnya orang bilang masuk neraka, dia sholat, jadi tanggung. Jadi gue bikin aja semua yang dosa kedagingan apa aja. Atau gak main banci mah ngomong gak? Yang lain silahkan lakukan gak? Yang mau prinsek kayak apa gayanya, itu udah ada tanggung. Nah, tahun 96, sabu-sabu gue masuk. Nah, sabu-sabu masuk, gue belajar masak sama temen gue. Pas temen gue tangkep, masuk sel, gue masak ini. Produksi masuk itu...
Bisa masak sampe dulu. Ya, di film-film nih.
Wakil banget.
Bisa masak tuh.
Jadi itu sebenarnya bukan masak sih, cuma kita olah aja. Nyampu. Masuk dia, ada bahannya cuma. Jadi kita mau buat banyak, mau buat bagus. Kalau buat pakai sendiri bagus lah.
Iya. Lebih penting.
Iya, jadi lebih ini, lebih bagus kualitasnya. Nah, jadi saat itu gue berpikir, wah ini lah dunia gue, tapi...
Kayak malam tuh cewek apa sih, gak tau. Semua dapet.
Wah, cewek. Usah.
Itu...
Oh, tahu. Jadi tahun 2000-2001 itu satu-satu teman-teman deket gue nih tak tahu, lu jangan balik ke apartemen. Tadi diserbuk, terus jangan pulang. tembak mati temen lu sini. Waduh. Satu. Beberapa bulan lagi ada baru kue di sel di Lokasari, baru mau samperin. Katanya baru gitu. Waduh. Terus ada lagi gua baru ke Surabaya ambil barang, gua pulang 2 hari masuk TV di Dol. Wah, jangan-jangan udah ditarget. Kenapa? Temen-temen gue katanya bilang, pas bulan polisi bilang kan kabur kan, padahal bohong.
Gak ada, semua di apartemen
BB-nya
itu kabur, semua udah tembak daun.
BB-nya banyak, BB-nya banyak. BB-nya banyak diambil, atau temen gue yang terakhir itu, dia mesti ada di Bengkulu, di rutan, di lapas.
Udah.
Jadi lapas dia keluar. Atau kembet pun dari dia, cek lapas gak ada, pas ketemu ditembak. Daripada bikin sana. Nah, gue stop dong, gue gak berani dong. Gue stop dagang, stop hubungan dengan bandar-bandar ini. Tapi konsumsi tiap hari masih. Karena kan dulu kan mesti beli. Sabu. Kalau gak ada sabu, beli token. Kan duit ada.
Sabu,
duit banyak. Sekarang lu 3 tahun, tiap hari begitu happy-happy, habis gak uang miliaran? Habis. Satu hari 2 juta aja lu, minimal lu. Kita happy, keluar apa. Sabu beli yang bagus, produk tadi beli yang murah, beli yang murah jadi mahal kan?
Iya.
Dulu kita beli murah, kita produksi sendiri.
Iya, sendiri ya.
Akhirnya tahun 2003 itu
seller jadi buyer.
Seller jadi buyer.
Akhirnya udah uang udah nggak ada, nah anak gue lahir di 2003.
Wow.
Gue punya anak. Pas anak gue lahir, gue bilangnya anak mimpi apa ya? Kalau gue bilang terus, udah mikir. Kalau dulu mah kita gak mikir, kita udah siap setengah kuburan, setengah penjara kaki kita. Nah, anak gue lucu banget, keren banget ya. Akhirnya gue kerja tuh akhirnya, tahun 2003 gue akhirnya kerja sama di kasino di Mangga 2 Square, Harko.
Gue Mangga 2?
Harko Mangga 2, gue di Mickey Mouse-nya. Gue gak hobi main judi, nah, akhirnya gue main Mickey Mouse, yaudah. Dapat 2 tahun kan tutup tuh. Kapolri naik tuh, Sutanto, gue inget banget tuh.
Tanto gara-gara sama si itu lo, Olo lo
tutup semua kasino. Bos gua kan punya kasino banyak.
2004 itu mau ingat?
2005.
Iya, 4 kali ya itu gua ingat 2004.
Jadi
April.
Jadi dia 2004. Banyak lu.
Banyak lu.
Dulu pas masa kita udah masuk. Zaman Megawati mah di Jakarta udah ke LSP aja.
Dekat biasa sih
ya. Itu
Pancoran di mana? Kasino Mickey Mouse.
Itu si itu.
Aduh, yang di
12 Upo kok nggak salah?
Cepat
mana? Cepat lah, biasa.
Wah, biasa.
12 Upo, gabungin satu panjang.
Grupnya si itu.
Agus.
Enggak, kok nggak? Si itu, apa yang di...
Kabuki.
Kunir.
Oh.
Grupnya Kunir.
Di... Ya, tutup lah. Akhirnya gue diajak kerja di Kamboja kan ada kasino. Gak mau lah. Anak gue lagi lucu-lucunya kan, 2 tahun setengah kan. Nah, terus temen gue ngajak, lu, kok nggak lu kerja di Kalimantan ngurus tongkang, batu bara. Nah, gue mau dong, kenapa? Gue mau berhenti pakai, gue mau berhenti. Gue nggak mau di Jakarta, gue mau mikir, gue mau cari uang buat masa depan anak gue. Mikir loh, udah mikir kan? Nah, tapi kan kalau gue pergi ke sana kan gue masih pecandu, pakai banyak. Gue nggak bisa pergi nggak bawa stok. Jadi gue pikir gue pergi kerja di Kalimantan, kan 3 bulan sekali baru balik tuh 2 bulan, 3 bulan kan.
Stok 2 bulan dari bawah tuh.
Nah, duit gue udah habis tuh, udah habis tinggal satu harta gue, mobil Ijang Kapsul tahun 91. Nah itu mobil gue jual dengan asumsi uangnya setengah gue kasih istri gue buat pegang, setelah itu ditabung. Nah, satu on deh dapet deh tuh, dulu ya. Oh, ya satu on dapet deh ya.
Iya pas deh, satu ada 1G.
Jadi kan, enggak, so, maksudnya gue mau terapi, turunin dosis pelan-pelan biar dia sembuh. Jadi kalau gua nggak bawa kan gua sakau, nggak bisa kerja.
Nggak bisa.
Parah, karena gua dosis sempet banyak makanya. Nah, akhirnya mobil itu gua titip temen gua di showroom dia. Showroomnya tadi rapat, yang kelas 1 showroomnya. Abis main judi, gara-gara belajar judi di Timos, pas tutup dia ke Genting, ke Makau. 2 tahun, nah abis itu main bakarat showroomnya. Pake sabu, main bakarat 2 tahun. Nah, gua titip sama dia. Dari PKB gua langsung di listback dibuat main judi online. Kurang ajar gak? Dia gak ngomong sama gue kan. Terus temen gue datang dari Jawa, arah Solo. Barang lagi kosong sabu. Lu ada stok, ada nih bagus. Wah coba, ih bagus nih. Berapa duit? Sekian, ya ntar gue beli. Jangan lama-lama, tunggu mobil aku. Ya lu, abis tuh, barang kosong. tukar mobil aja, dia bilang mau, ya udah gua mobilnya, gua bawa dari showroom, gua bawa dia, gua bawa mobilnya, ntar gua bawa dulu ya, gua bawa dulu, sampai sekarang nggak dipulangi. Gua mau laporin lah, Lut, BPKB-nya udah di listback. Waduh, gua jadi pusing nih, mobilnya udah dibawa kabur. Udah, gua nggak bisa kemana-mana, nggak jadi kerja. Tapi lo nggak kerja.
Halo. Kanan kiri kena nih.
Oh, iya.
Kanan kena kiri kena.
Menit lagi, menit lagi. Nah, jadi gua enggak mana-mana tuh. Duit gua udah utang di mana-mana, orang udah enggak percaya. Gua hanya tidur, makan, enggak bisa ngapa-ngapain. Anak gua enggak bisa beli susu. Bini gua juga masak air ledeng, enggak bisa beli aqua. Udah habis duit. Terus dulu juga orang gila gini apa kalau pakai sabu? Udah ada duit 200 ribu nih ya, antara pilihannya beli susu, beli sabu. Gua beli sabu pakai hemat, itu ya kurang. Aduh, nyesel-nyesel kayak orang gila jadinya. Makanya ada orang bunuh diri bener bisa gitu. Dia stres, dia menghukum diri sendiri, tidak kuat. Akhirnya tadi sebelum mobil hilang, gua pernah ajak anak gua isi apa isi ulang pakai mobil. Anak yang ngantri di sebelahnya toko buku rohani. Gua ngadem gak pakai AC dong. Gua masuk toko buku rohani. Kok toko buku rohani Kristen ada dunia roh ya? Dunia roh. Apaan nih? Mantan dukun santet.
Oh, ada tuh gua bukunya yang kafirnya itu ya.
Iya, pokoknya banyak. Yeah. Buku enggak dunia roh ini, jadi semua tentang roh-roh, tentang setan-setanan, tentang jimat, tentang apa. Mantan dukun santet yang bertobat, Dotoni, jimat. Nah, gue beli tuh, kenapa? Gue pikir isinya ilmu-ilmu. Karena gue tertarik, kenapa? Gue juga terlibat okultisme, dong, okultisme. Gue tuh punya jimat, susuk tuh banyak. Badan gue tuh diisi susuk banyak. Karena supaya aman. Nah, kalau ada kuburan keramat, gue sudah datang. Gue tirakatin, ambil kembang buat mandi. Paling gilanya tuh kalau gue pernah di hutan nih di Majalengka, karena daerah Raja Galuh itu tempat orang persudian, gue telanjang bulat di sungai malam-malam di ruat itu atasnya, wah gue kayak apa, katanya banyak loh, dia punya pengasihan. Kenapa? Karena gue sering bawa barang ya di bandara suka periksa apa nih, lolos aja snack. Gue kalau bawa soal-soal botaknya tuh waktu Surabaya tuh temen gue. Kan gua kasih udah kadang-kadang gua ambil sama temen gua dikasih. Nah, pas gua habis ada 2 hari dia mati tembak.
Ada gitu.
Iya, terus di luar kalau lewat luar stadium, wih rajinya. Cepet lo pindah, gua kenceng, parno lompat. Waduh, bego nih orang lompat, pasti gua di stop dong. Lewat aja tuh, gak dilihat. Gua pikir itu, makanya gua tambah ngilmu lagi. Ternyata bukan itu, bro. Temen gua pake ilmu udah mati tembak. Iya. Bapak gue berdoa buat gue tiap malam. Jadi pas gue pergi itu kan 8 tahun pergi dari rumah. Pas gue balik akhirnya gue minta ampun, minta maaf kan buat konsolasi. Lalu gue bilang, bapak lu berdoa buat lu tiap malam. Jadi bukan soal ini itu. Jadi gue pikir itu kan. Nah, jadi gue mulai pas udah mulai tiduran dulu 3 minggu udah bangun, udah mulai seger nih, udah mulai normal dikit. Gue baca buku-buku itu, ternyata isinya firman Tuhan. Hari itu gue bertobat dari apa? Bukan dari dosa, bukan mau lepas dari sabu dulu, bukan. Hari itu gue dosa okultisme ini. Jadi hari itu gue merasa orang yang paling berdosa dan orang yang paling butuh Tuhan. Dan gue pikir udah gak ada pengampunan lagi buat gue. Nah, hari itu ternyata si Dotoni bilang, ada satu kuasa nama yang bisa lepaskan lu, nama Yesus kan. Sedangkan gue kalau nyabu itu, di petamburan itu sama grupnya Hercules. Jadi ada paranormal top itu yang teman-teman dia nyabu barang gue terus TV. Nah, dia kalau paranormal itu sakau nyari gue, paranormal kalian sama sakau. Nah, pernah gue bilang, gue mau ke Kalimantan kerja, besok lu jangan jadi sabu sama gue. Kita gue kenalin, ntar ngomong gak orang-orang? Enggak, dia orangnya bisa jawab, kan malu dong. Terus kalau mau ke Kalimantan, dia bilang, lu lepasin tuh jimat-jimatnya, dia bilang perabotan lu. Emang ada ya di sini diunjukin sama dia bisa lihat loh. Gue pikir bohong loh. Gue pikir disusuk itu bohong, masuk sulap-sulapan doang. Itu udah nggak ada energinya. Orang dayak jago-jago ilmunya, ntar lu dites. Lu lepasin dong, gue bilang nggak bisa. Ini beda alirannya, gue nggak tahu lah. Gue kan masaknya saya kan di Cirebon, dia kan di Banten, gue nggak tahu kan beda. Akhirnya bisa deh, lu cari syaratnya macam-macam, mengadat segala macam, gue bisa lah. Tapi yang paling susah itu telur ayam yang perawan. Telur ayam yang ada masih ada darahnya pertama kali bertelur. Nah, itu bisa jual dia. Ya udah. Gua cari pesan-pesan tapi dapat juga. Pas dapat dia enggak ada, gua pergi panggil lagi keliling kan. Soalnya gua pesan di kulkas sampai busuk udah gua lupain dah. Ribet banget dah. Pas gua baca buku itu, wah gua cari Yesus lagi. Yesus bisa lepasin kan. Nah, terus gua panggil istri gua. Istri gua tuh belum Kristen masih. Panggil, lu baca deh, apaan sih? Enggak loh, ini apa sih nggak ngerti ya baca buku itu kan nggak ngerti nggak gue pasang buku gini wah jangan lu melet gue ya nggak malu nggak ini dosa gue bilang jadi kayak gue ngaku gitu pengakuan dosa kan Firman Tuhan bilang jika kau mengaku dosamu ya setia dan adil dia akan mengampuni segala kesalahanmu dan menjauhkan dari segala kesalahan kan dari segala dosamu gue bilang ini dosa gue mesti bertobat nah setelah ngomong itu besok sore jam 4 sore tuh gue bangun biasa jam 5 jam berapa gue bangun makan tidur lagi nah. Ada siaran TV tuh, di CTI, ada pendeta yang bule siapa namanya? Almarhum John Hartman. John Hartman sama penterjemahnya Evelyn Adeyak. Kok gua kenal namanya? Karena gua paling benci sama orang Kristen dulu. Gua tahu ini cuap-cuapnya pendeta. Ntar ada yang pas terakhir dia bilang, ada yang sakit kanker, Tuhan sembuhkan, telepon. Bullshit lah itu mah, teman-teman lu sendiri tuh. Tadi itu dia khotbah tentang Daud yang ditolak keluarganya, diurapi Tuhan menjadi apa mengalahkan Goliat. Sehingga dia akan jadi raja. Itu sebenarnya bicara tentang hidup gue yang merasa ditolak, tapi Tuhan mau pakai gue gitu. Itu gue tahu setelah gue bertobat, oh diingetkan lagi sama Tuhan. Nah, terakhirnya doa begini, saya melihat seorang laki-laki muda, yang kedua satu orang doang, gak banyak, biasanya banyak orang. Yang sedang risau, yang dosanya Tuhan sudah ampuni. Dosanya sudah ampuni, ih gue lagi makan kok gue nangis, kenapa? Kan gue gak pernah nangis, dibukul bapak gue gak pernah nangis lagi, jadi keras. Itu kok gue mau nangis, kenapa gak kuat? Tuhan mengasih gue gini, gue gak tahan, gue masuk kamar, gue nangis seperti anak kecil. Oh, anak kecil nangis gimana? Guling-gulingan gitu, aduh tapi ada sesuatu yang...
Oh, ada
kelegaan. Terus gue bilang sama istri gue lari, ini buat gue nih, gue bilang. Orang berdosa tahu loh, Tuhan ngomong di rohnya. Jadi pengampunan itu yang membuat orang itu bisa hidup benar, bukan penghakiman. Jadi gue dapat cerita di Alkitab tuh ada wanita penzina kan, dibawa sama Yesusnya aja, mau pengen coba Yesus. Kalau lu emang dari Tuhan, dia harus benar aja kata hukum Musa. Hukum Musa tuh pertaurat, kan dari Tuhan juga. Yesus ngomong kasih, kalau dia raja berarti nggak ada kasih. Kalau dibilang nggak boleh raja berarti lu bukan dari Tuhan dong. Yesus bilang apa? Siapa yang tidak punya dosa,
silakan.
Lempar batu pertama. Hanya Yesus yang berhak lempar, semua lempar, pergi. Yesus bilang, kemana mereka semua? Ya itu nggak ada. Aku pun tidak menghukum kamu. Dan jangan berbuat dosa lagi apa? Aku mau ngampuni kamu. Itulah berita Injil pertama yang gue dengar, pengampunan. Yang saya dengar selama saya hidup, kata-kata agama. Kamu begini biar Tuhan berkenan. Kalau begini Tuhan marah, itu agama. Ternyata selama ini gue terjebak agama Kristen, bukan tentang Injil. Penginjil itu apa? Tuhan itu mengampuni kamu saat kamu masih berdosa. Itu yang membuat kita bisa lepas dari ikatan. Nah hari itu saya mulai cari pelayanan pelepasan. Ya, akhirnya dilepasin lah, gak usah ngomong lah. Pokoknya susuk yang pernah gue makan, keluar muntah ada lagi.
Bener, ada keluar. Gak berupa bendanya
keluar. Iya, bahkan gue pernah minum air hu zaman dulu ya. Kan malam gue kalau gue dulu kan juga dikasih air hu. Kertas itu lagi. Yang temen-temen itu kan ada kertasnya. Nah terus, ya ada lah pokoknya itu. Akhirnya gua udah mulai ngalamin Tuhan, udah rindu. Gua dengar firman, ke gereja, setiap ada KKR kesembuhan gua datang. Karena gua mau sembuh, gak mau direhab. Pertama gak punya duit. Kedua belum tentu sembuh. Ketiga gua malu, orang pada tahu enggak. Orang tua segala macamnya. Jadi dimana ada KKR kesembuhan gua datang. Tapi sebelum ke gereja, sebelum ke gereja gue nyabu dulu.
Masih sempet.
Kalau nggak sakau enak kan. Tapi makanya yang ngajak lu bukan manusia. Kalau manusia bilang, ya lu nggak boleh. Akhirnya gue penghakiman kan. Gue gerejanya nyabu dulu bro. Kalau gue sakau kan. Jadi, tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, gua ke gereja nyabuk, bos, gua udah tahu kan kalau di KKR itu tentang kabar baik semua.
Tuhan Tuhan demen orang-orang kayak seperti ini. Ya, di gereja nyabuk dulu, ditunggu dulu.
Benar.
Tahu, kenapa kita tahu? Orang seperti
ini, iya.
Kan mencari orang berdosa, kok bukan cari orang
berdosa. Benar, itu dia.
Ini dicari nih.
Makanya gereja itu, aja. Gereja itu membatasi. Ada diskriminasi, ada penghakiman. Nah, akhirnya setelah gue tahu apa yang Yesus lakukan atas kayu salib, oh Yesus itu mati kayu salib, menukar hidupnya supaya aku yang berdosa dibenarkan oleh kebenaran dia, sakitmu aku tanggung. Jadi itulah tentang Injil juga. Nah, singkat cerita, tanggal 17 Agustus 2006 tuh, itu 17 Agustus kan hari kemerdekaan Indonesia, itu hari kemerdekaan gue. Gue mau pergi ke satu KKR besar, gue udah berdua gak nyambung, pengen pergi, gak punya duit. Gue tukar handphone yang gue dapet paket hemat tuh. Aduh, gue bilang, hina amat hidup gue ya, dulu gue bagi-bagi orang. Ini makan di sana juga habis. Mau gue pakai, ada suara hati juga ngomong gini nih. Dan gue pencet suara Roh Kudus ya. Rut, kalau mau sembuh jangan pakai. Ini gue gak pakai deh. Bisa gue gak pakai loh, besok gue pakai hari itu. Gue telepon temen gue yang masih Acai. Cai, lu kan mau bertobat yuk, gereja yuk. Waduh, udah kesakau nih. Dia kan ada mobil. Gue kan gak ada kendaraan, gak ada duit kan. Gue punya kuncian nih, bener lu anterin gue ya? Iya bener, jangan bohong ya. Oke, dia anterin gue nih, kuncian yang gue kasih. Dia gak turun, tinggal pakai di mobil apa gimana. Gue masuk hari itu ke gereja itu, ada ibadah, kesembuhan. Gue sakau lagi, kayak badan gue parah banget. Sejak Tuhan gue udah capek hidup begini, gue udah capek banget. Kalau lu mau berlepas, tolong gue, jangan tanggung-tanggung dong, gue bilang. Nah, hari itu ada perjamuan kudus. Saya akan roti, sedangkan tubuh Yesus yang menyempurnakan tubuhku supaya aku disembuhkan. Tuhan Yesus menyanggung semua sakitku supaya aku berkelan zaman. Inilah darah Yesus yang menebus segala dosaku, mengampuni dosaku dan memperolehkan aku dari anakmu. Nah, gua makan, gua minum, dia sembuh satu. Waduh, gua ngalamin kenapa? Gua ngalamin satu peristiwa supranatural. Di mana ada satu pribadi, gue nggak tahu siapa yang menerima gue apa adanya.
Dia.
Jadi, aduh, gila, indah banget. Itu lebih indah daripada narkoba apa punya pada gue bapak. Kalau kokain itu enaknya di apa? Di base, tahu kan? Kayak para pakai sisa 5 gram jadi 2 gram atau 3 gram dibuat kayak odol odol itu. Iya, itu paling enak tuh. Ala nikmat amat hadirat Tuhan itu kasihnya Bapak. Itu gue, waduh gila, ini siapa ya, gue gak tahu. Nah, gue pulang, gue seger, jangan gue sugesti. Nah, besok pagi gue bangun jam 6:30 pagi, biasanya gue bangun sore atau malam. Kondisi gue kayak gue sekarang, gak ada efek. 12 tahun gue pakai narkoba, intens. Hilang gitu aja bro, kira-kira lu mau gak pakai lagi? Amsya-amsya sama Tuhan, gila, Tuhan baik amat ya.
Tuhan
iya. Ada pesan Injil yang gue dengar.
Udah tuh sama sekali nggak sentuh lagi.
Nggak pesan. Dalam anugerah Tuhan gue nggak sentuh.
Berarti dia pun datang.
Makanya
dia mencari. Ya.
Wanita penjina itu ya. Kan diampuni. Orang bilang diampuni enak amat. Kita buat dosa lagi enggak. Siapa wanita penjina itu? Maria Magdalena. Maria dari Magdal, kota pelacuran.
Itu di samping Tuhan Yesus, itu yang
Yesus Maria mati di salib, dia ada di situ. Itu. Orang pada kabur. Yesus pagi-pagi kubur, dia datang duluan. Dia menyiap Yesus dengan minyak yang paling mahal, walaupun itu bukan hasil pelacuran dia. Dia nangis pakai rambut itu cuci ke Yesus. Artinya apa? Orang yang merasa paling banyak diampuni dosanya, dia akan banyak berbuat kasih atas firman Tuhan. Jadi bagaimana Injil itu bukan bicara tentang kita.
Tadi gua rekam.
Injil itu bukan bicara tentang kita, tentang perbuatan Yesus. Ya itulah. Gua hari itu gak ketemu Tuhan, gua gak ketemu agama. Gua ketemu Bapa di surga. Jadi pas gua baca di Lukas 15 ayat 20, baca deh. Saat anak yang hilang itu pulang, bapaknya dari jauh lari peluk dia. Jadi yang peluk gue siapa ya? Pas gua baca ayat itu, Roh Kudus bilang gini dalam hati gua nih. Itu peluk bapamu, aduh gua nangis. Nah gua bisa, pas gua ngalamin itu, gue bisa lihat, ih bapak gue yang selama ini bapak yang gue yang gue anggap jahat, gue bisa lihat kebaikan dia. Nah ini gue salah paham, gue pikir dia jahat juga, dia kerja buat gue, dia pernah beliin sesuatu yang mahal buat gue, padahal gue, wah gue pulang ke rumah, gue minta maaf bapak gue, wah dia seneng banget, dia nangis. 3 bulan gue bertobat, dia meninggal dengan senyum dia meninggal, dan gue nggak nangis karena gue tiap hari gue ketemu dia pagi sore,
bapak gue,
iya, jadi begitu baiknya Tuhan ya Pak. Doa yang dijawab dan gue coba kalau dia meninggal gue belum bertobat, gue pasti menghukum diri gue. Jadi itulah kebaikan Tuhan. Yang buat kita kan ya kebaikan Tuhan. Oke.
Lagi sendiri ngomong bapak.
Karena anu juga sama, dia ngalamin kebaikan bapak baru bisa ampuni bapaknya kan. Kita ini fatherless semuanya. Ada bapak yang jahat, ada bapak yang kayak gue, nggak hadir.